Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Danes predstavljeno novo reportažno vozilo z opremo visoke ločljivosti Vatikanskega televizijskega središča. Papeški svet za pastoralo preseljencev in turistov prireja latinsko-ameriško celinsko srečanje o pastorali migraciji v Bogoti. Predstavniki Svetega sedeža so danes predstavili novo reportažno vozilo z opremo visoke ločljivosti, ki je v uporabi Vatikanskega televizijskega središča. Na novinarski konferenci na sedežu tiskovnega urada Svetega sedeža z naslovom Nove tehnologije v službi komunikacij Svetega sedeža so spregovorili predsednik Papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja nadškof Claudio Maria Celi, direktor Vatikanskega televizijskega središča Pater Federico Lombardi, vrhovni predstojnik Kolumbovih vitezov Karl Albert Anderson in predsednik podjetja Sony Italia Gilda Spelje. Vatikansko televizijsko središče, katerega naloga je zagotoviti televizijske posnetke papeževih dejavnosti in drugih osrednjih dogodkov v Vatikanu, tudi zahvaljujoč neposrednim prenosom zagotavlja pravočasnost informacij in njihovo široko razširjanje. Z novim reportažnim vozilom z opremo visoke ločljivosti se operativna zmogljivost in kakovost izravnavata z razvojem televizijskega sporočanja. Gre za največjo investicijo Vatikanskega televizijskega središča v zadnjih letih, ki jo je bilo mogoče uresničiti tudi zahvaljujoč ugodnim pogojem podjetja Sony in prispevku Kolumbovih vitezov, ki so nakup reportažnega vozila sofinancirali.
La risposta più vera a questa legittima domanda si trova, credo, in un passo dalla recente esortazione apostolica di Benedetto XVI, Verbum Domini.
Kot je pojasnil predsednik Papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja nadškof Celi, se odgovor na vprašanje, zakaj se je Sveti sedež odločil za nakup sodobnega reportažnega vozila, med drugim skriva v nedavno objavljeni posinodalni apostolski spodbudi svetega očeta Benedikta XVI. Verbum Domini, kjer je rečeno, da se k odnosu med Božjo besedo in kulturami spaja tudi previdna in modra uporaba starih in novih sredstev družbenega obveščanja. Pater Lombardi je ob tem omenil še zahtevo po kakovosti poročanja, kar je še eden od razlogov za nakup vozila.
Era una scelta obbligata. A volte ora dobbiamo difendere la spesa che abbiamo fatto.
To je bila neizogibna odločitev. Zdaj včasih moramo zagovarjati te stroške pred tistimi, ki mislijo, da je šlo za ambiciozno ali pretirano potezo. Toda nismo mogli, da je ne bi storili. Če bi se odločili drugače, bi papeževa podoba v prihodnjih letih postopoma izginila iz televizijskega sveta, je pojasnil direktor Vatikanskega televizijskega središča. Direktor podjetja Sony pa je medtem na današnji novinarski konferenci predstavil nekatere značilnosti novega reportažnega vozila Vatikanske televizije, ki je bilo izdelano v Italiji in je opremljeno z najsodobnejšimi tehnološkimi napravami. Vozilo je razdeljeno v 4 operativne prostore in ima 16 kamer visoke ločljivosti, ki omogočajo optimalne rezultate pri snemanju. Kot je še bilo rečeno na novinarski konferenci, bo sveti oče Benedikt XVI. Ob koncu jutrišnje splošne audience blagoslovil novo reportažno vozilo, ki ga bo Vatikansko televizijsko središče prvič uporabilo v božičnih praznikih. Vatikanski televizijski center je bil ustanovljen leta 1983 in sicer na pobudo božjega služabnika Janeza Pavla II., Vatikanska televizija prenaša približno 200 dogodkov, ki potekajo v Vatikanu, poleg tega pa tudi posnetke s papeževih pastoralnih obiskov in potovanj. Predsednik papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristijani nadškof Kurt Koch je na včerajšnjem odprtju plenarnega zasedanja omenjenega vatikanskega dikasterija poudaril, da je zauzetost za edinost med kristijani naloga, ki se ji katoliška cerkev ne more odpovedati. Nadškof Koch je v govoru razmišljal o zgodovini ekumenskega dialoga od drugega vatikanskega koncila naprej, ob tem pa je izrazil upanje, da bi kristijani zmogli združeno pričevati za evangeliji sodobnemu svetu. Brez stremljenja k edinosti bi se krščanska vera odpovedala sami sebi, je dejal predsednik Koch, ki v govoru ni zaobšal niti težav, niti izboljšav v odnosih med katoliško cerkvijo, pravoslavnimi cerkvami in cerkvenimi skupnostmi nastalimi po reformi. Opozoril je, da danes obstajata dve težnji. Na eni strani je ekumenizem, ki si nenehno prizadeva za vidno edinost cerkve, po drugi strani pa tisti ekumenizem, ki meni, da je tisto, kar je na ekumenskem področju bilo doseženo v preteklosti, že zadostno. Zato je po Kochovih besedah ekumenskemu gibanju treba dati novi zagon, zlasti še v času, ki ga zaznamuje neenotnost znotraj cerkve, pluralizem in relativizem, pojavi, ki na vsak poskus doseganja edinosti gledajo s sumničavostjo. Eden od ciljev, ki ga mora cerkev zasledovati, pa je prav edinost, naproti kateri mora stopati z milo odločnostjo, je dejal nadškof Koch, eden od prelatov, ki mu bo papež Benedikt XVI. V soboto izročil kardinalsko čepico. Predsednik papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristijani je v svojem govoru še dejal, da je ekumenizem zelo potreben pri poslanstvu, ki ga zavirajo razdelitve med verniki. Hkrati pa je poudaril, da bo nova evangelizacija uspela le, če bo oživljala svoj prvotni cilj, ki je ekumensko gibanje oziroma vidna edinost med kristijani. Člani papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristijani, ki obeležuje 50-letnico svojega obstoja in delovanja, sicer od včeraj do petka razpravljajo na temo k novi fazi ekumenskega dialoga. Danes zjutraj so se udeleženci zbrali v Vatikanski baziliki svetega Petra pri sveti maši, njihovi pogovori pa so posvečeni razmisleku o dejavnostih papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristijani v 50 letih, odkar omenjeni vatikanski dikasterij obstaja. Osrednja slovesnost ob tem jubileju bo sicer jutri v Vatikanu v dvorani svetega Pija X. Med drugim pa se je bosta udeležila tudi anglikanski primas kanterberijski nadškof Rowan Williams in pergamski metropolit Ioannis Zizioulas. Papeški svet za pastoralo preseljencev in turistov prireja latinsko-ameriško celinsko srečanje o pastorali migracij, ki bo od jutri do sobote potekalo v kolumbijski Bogoti. Srečanje, katerega so organizatorje oddelek za mobilnost ljudi pri svetu škofovskih konferenc Latinske Amerike in Karibov, bo potekalo na temo za boljšo pastoralo ekonomskih in prisilnih migracij v Latinski Ameriki in na Karibih. Udeleženci srečanja bodo jutri prisluhnili uvodnemu nagovoru predsednika papeškega sveta za pastoralo preseljencev in turistov nadškofa Antonija Marije Veljoja, v četrtek pa poročilo na temo navodila Erga Migrantes Caritas Christi v okrožnici Benedikta XVI. Ljubezen v resnici in na šestem kongresu o pastorali migrantov in beguncev. Tudi to poročilo bo podal nadškof Veljo. Podtajnik papeškega sveta za pastoralo preseljencev in turistov, pater Gabriele Bentolio, pa bo v četrtek spregovoril o človekovih pravicah in dostojanstvu migrantov v času globalizacije.
Aktualna gospodarska situacija je bila v nedeljo v središču papeževega nagovora ob opoldanski molitvi Angel Gospodov. Sedanja gospodarska kriza, o kateri so razpravljali tudi v teh dneh na srečanju G20, se je po papeževih besedah pridružila drugim zelo perečim znamenjem. kot so trajanje nesorazmerja med bogatstvom in revščino, pohujšanje lakote, ekološka kriza ter problem brezposelnosti. O besedah Benedikta XVI. Je za naš radio spregovoril docent politične ekonomije na Katoliški univerzi v Milanu, profesor Carlo Della Ringa. Kot je dejal, je papežev poseg zelo koristen, ker prihaja v času, v katerem so vse glavne države na svetu na zadnjem srečanju G20 pokazale zelo slab zgled. Dali so namreč znamenja pomankanja sodelovanja, nezmožnost prevzemanja odgovornosti ter skupnega dela za skupno dobro. Prevladujejo nacionalni interesi, ki so podobni tistim osebnim in sebičnim interesom gospodarskih delavcev, ki so zaradi svoje kratkovidnosti ustvarili to krizo. Jasno je, da so potem najbolj revni tisti, ki plačujejo najvišjo ceno. Papež je razkril skušnjavo dinamičnih gospodarstev, da bi iskali najugodnejša povezovanja, ki pa imajo za najbolj revne države usodne posledice. Kot poudarja profesor Aringa, gre za kratkotrajne povezave, ker lahko kasneje v razvrednotenju konkurenčnosti povzročijo trgovsko vojno. V takšnih pogojih seveda primankuje duh sodelovanja, ki edini lahko pomaga pri tem, da se nekdo odpove svojim lastnim interesom v korist pomoči revnim državam. Jasno je namreč, da kadar vsakdo misli le nase, ne zmore narediti korakov, s katerimi bi prikrajšal samega sebe. Dejstvo pa je, naglaša Ringa, da industrializirane države lahko samo skupaj razmišljajo o blagru najrevnejših držav. Sveti oče je v nedeljskem nagovoru naglasil, da se v tem gospodarskem scenariju zdi odločilnega in strateškega pomena kmetijstvo. Pri tem je papež posebej opozoril, da ne misli na ovrednotenje kmetijstva v nostalgičnem smislu, pač pa kot nepogrešljiv vir za prihodnost. Profesor Aringa nanašajoč se na papeževe besede pravi, da moramo okrepiti to strateško dejavnost toliko bolj, če upoštevamo dejstvo, da velik del svetovnega prebivalstva še vedno trpi lakoto. V vseh razvitih državah, nadaljuje Aringa, se sicer naglaša nepripravljenost mladih za fizično delo na temeljnih področjih, kakršno je kmetijstvo. Vendar pa, če bi se tudi na področju kmetijstva vlagalo v nove, okolju prijazne tehnologije, bi s tem obnovili delo v kmetijstvu ter pritegnili mlade. S tem pa bi predvsem dodatno motivirali vse tiste mlade, ki so občutljivi za to vrstno naravnanost solidarnosti in bratstva med narodi. Sveti oče je ob koncu svojega nagovora naglasil, da je temeljnega pomena gojiti in razširjati jasno etično zavest, vzgajati k bolj razumni in odgovorni porabi naravnih virov ter spodbujati način življenja, ki ni škodljiv za okolje in najbolj revne ljudi. Prav to je po mnenju Aringa najtežje in hkrati najpomembnejše. Vzgajati k odgovornosti, zmernosti, k temu, da se v potrošnji ne vidi le sredstva identifikacije, pač pa v konstruktivnem delu, v katerem se gradi prihodnost za druge, videti lastno identifikacijo. To je tisto, kar manjka mladim in česar jih je potrebno naučiti. Za izobraževanje v tem duhu pa morajo biti vlade tiste, ki prve pokažejo, kako mora v svetovnem kontekstu prevladati logika sodelovanja in odgovornosti. Ob tem pa se profesor sprašuje, ali smo sposobni mlade naučiti solidarnosti in podpore, če se vodilni razredi glavnih držav obnašajo ravno nasprotno.
Drugi vatikanski koncil se je začel 11. oktobra 1962 v prisotnosti kakih 2500 očetov. Postal je mejnik v 2000-letni zgodovini cerkve, kot je povedal Janez Pavel II. Koncilski dokumenti skozi čas niso izgubili svoje aktualnosti, ravno nasprotno. Da bi jih znali razumeti tudi v današnjem času, jih je treba brati vedno znova in hkrati ohranjati pravi duh koncila. Kaj pomeni reforma cerkve, ki jo je želel drugi vatikanski koncil? O tem razmišlja pater Darjuš Kovalček, predavatelj dogmatične teologije na Papeški univerzi Gregorjana. Drugi vatikanski koncil. kompas tretjega tisočletja.
Dopo che Papa Giovanni XXIII aveva convocato il concilio, lo aveva
spinto. Potem, ko je papež Janez XXIII sklical drugi vatikanski koncil in ga dvignil na raven obnovitve vere, je med koncilskimi očeti, kot je povedal Jozef Ratzinger, vedno bolj zorela volja, da bi poskušali nekaj novega, da bi izstopili iz že utečenih šolskih schem in poizkusili tudi novo svobodo. Zaznati je bilo upanje in željo, da bi se cerkev obnovila, da bi naredili reformo v duhu latinskega izreka Ecclesia semper reformanda, torej cerkev vedno potrebuje reformo.
Cioè la chiesa è sempre bisognosa di riforme. Ma in che cosa consiste la riforma della chiesa? Il padre Yves Congar pubblicò nel
A v čem je reforma cerkve? Duhovnik Yves Congar je leta 1950 izdal znano besedilo z naslovom Prava in lažna reforma cerkve. Vsaka reforma torej ne prinaša dobrih sadov. Ni vsaka sprememba ali vsaka novost dobra za cerkev. Papež Janez XXIII je na odprtju drugega vatikanskega koncila spomnil, da eno je jedro starodavnega nauka zaklada vere in drugo je formulacija njegove izraznosti. Papeževe besede nas usmerijo na odlomek iz Evangelija po Mateju, kjer beremo, hišni gospodar prinaša iz svojega zaklada novo in staro.
Ogni vera riforma della chiesa consiste nel ritrovare un equilibrio.
Vsaka prava reforma cerkve temelji na tem, da ponovno najde ravnovesje med tem, kar se lahko in bi se moralo spremeniti, in tem, kar je nespremenljivo, med novim in tem, kar je dobro ohraniti in nadaljevati. Congar v svojem besedilu o reformi cerkve piše o ponovni zahtevi, da se koncilska obnova pomakne vse do popolnega evangelijskega radikalizma, do cerkvenega delovanja, načina biti in govora, ki obvezuje, da odgovori na zahteve, ki izhajajo iz popolnega evangelijskega služenja svetu.
Ecco, la riforma consiste è così.
Reforma, kot so jo razumeli koncilski očetje, torej pomeni radikalizacijo vere v služenju svetu, ki se spreminja. Žal je v nekaterih cerkvenih okoljih bila razumljena na napačen način, kar pomeni, da je bila preprosto omejena na neke olajšave in prilagoditve. Jozef Ratzinger je govoril naravnost o razvodenelosti vere.
Allora, se torniamo al Vaticano II e ci interroghiamo sulla riforma iniziale.
Torej, če se vrnemo k drugemu vatikanskemu koncilu in se povprašamo o reformi, ki jo je začel koncil, vprašanje ni, kako naj stvari postanejo bolj lagodne in katolištvo lažje, ampak kako še bolj živeti katoliško vero.
Come vivere ancor di più la fede cattolica.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.